Akademie se studuje 6 let. Skončil jsem asi 6 velkýma, opravdu velkýma obrazama a tenkrát jsem z toho měl radost, protože někdo o tom napsal docela hezký článek. Myslím, že paní Lenhartová to byla. Já jsem hodně času trávil kreslením venku a malováním venku, ale v tom ateliéru jsem dělal něco, co bylo skoro jakoby taková abstrakce, spíš geometrická, nevím. Rothko byl jeden z takových malířů, který jsem měl hrozně rád, ale neříkám, že to bylo jenom takovýhle barevný plochy, ale už to bylo hodně abstraktní ty věci. Prostě jsem si tímhle s tím obdobím taky prošel. Když se dívám na tu svoji diplomku zpátky, tak se mi to zdá hodně odvážný v těch rozměrech. Dneska už bych asi takhle veliký obrazy. No, asi bych o tom trošku víc přemýšlel, protože ono namalovat velkou plochu není úplně jednoduchý. Tím jsem své studia uzavřel. A teďkom byla ta doba, kdy bylo potřeba se rozhodnout, co dál. No, Klára už se v podstatě rozhodla. Klé pochopila, že tady úplně žít nechce. Ta doba se už zase začala měnit. Objevili se pánové v fialových sakách, kteří začali podnikat a tuhle zemi dřít. Takový ty vystrašení politici, kteří se tloukli tím systémem, po 10 letech už zase začali vylejzat ven. Věci se maličko začaly komplikovat. Taková ta dravost se tady objevila. A myslím si, že to otrávilo nejenom Kláru, ale já myslím, že vůbec ty Angličani mají společného to, že se jim hrozně stejská. Klára prostě chtěla se vrátit zpátky a já jsem si říkal, že někde se začít musí. Všichni moji nejlepší kamarádi se pomaličku odstěhovávali z Prahy do menších měst, odkud třeba přišli. Každý někde začínal a já jsem si říkal, že můžu vlastně někde začít taky. A tak jsme si řekli, že se odstěhujeme do Anglie. To byl rok 94. Pro mě to bylo to rozhodnutí, já to vždycky vidím jakoby takovej film, jako pás filmu, z kterého někdo vystříhne několik okýnek. A já vlastně nevím, jak se to stalo. Já si nepamatuju moment, kdybych se rozhodl, že se odstěhuju do Anglie. A já jsem nikdy se stěhovat nechtěl. V tu chvíli se mi vybavilo ta vzpomínka z dětství, kdy se mě máma v 10 letech ptala, jestli bych někdy opustil Československo. Já jsem tenkrát vůbec nechápal, proč se mě na to ptá. A jedna kartářka jí řekla, že se odstěhuju z Čech a že mě v tom nemá bránit a že prej budu úspěšný. To jsem se dozvěděl až potom později. Ale vlastně to vysvětlilo to, že ta moje maminka, s kterou jsme si byli celkem blízký, ne celkem blízký, hodně blízký, když já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak v podstatě nebyl den, kdyby mi jednou neplácla, ale dlouho. Ona měla taky to dětství jako docela krušný, takže u nás se celkem docela křičelo hodně doma, ale přesto jsme si byli čím dál tím bližší, čím jsem byl starší, tím jsme si víc rozuměli a vlastně mě tenkrát překvapilo, že mě ta máma vlastně v tomhle nijak nebránila. No ale později se to vysvětlilo, ona věděla, že to tak má být. Takže já, když jsem se tenkrát stěhoval, tak to bylo víceméně bezbolestný. A bylo to strašně zajímavé, protože Klára tenkrát letěla asi 2x nebo jela autobusem do Anglie na nějaký interview kvůli práci. A to bylo strašně drahý cestování a hrozně komplikovaný. A tak když jí poprvé nabídli práci ve Worcesteru, to město se jmenuje Worcester a Češi říkají Worcester, tak když jí tenkrát nabídli, aby učila na King's School ve Worcesteru, tak tu práci vzala. Takže já jsem věděl, že se stěhu do nějakého Worcesteru a nevěděl jsem, co to je, kde to je, nic. A Klára tenkrát zavolala z Anglie a řekla, beru si půjčku na dům, mám tady 2, který se mi jakoby líbějí, tak si jeden vyber, po telefonu. A já jsem říkal, aha, tak jak vypadají? Tak ten první je skoro ve městě a je malinký a výhoda je ta, že to je blízko k centru. A ten druhý, ten je dál, má zahradu, má tam velký strom a já jsem říkal, no a má to kůlnu? Jo. A je ta kůlna dost velká na to, abych tam mohl malovat? No je, tak ten. A takhle jsme vybrali dům. To bylo velký štěstí, kdy se vlastně na učitelský plat tenkrát dala vzít půjčka na dům. To už taky dneska v té Anglii nejde. Takže takhle jsme si vybrali dům po telefonu a odstěhovali jsme se. Já jsem si tenkrát od Richarda Stříže, od svého kamaráda, půjčil 8 000 korun. Vzal jsem si prkno barvy a odjel jsem do Anglie. No, najednou jsem byl v Anglii a teď teprve mi to došlo, co se stalo. Protože ten začátek byl těžký. Klára se za 3 roky naučila bezvadně mluvit česky, ale já jsem se nenaučil anglicky. Němčina mi tam k ničemu nebyla. Rusky jsem nikdy mluvit neuměl, i když jsem asi rozuměl. Stejně by mi to nepomohlo. A najednou tam byla ta angličtina. No tak ty první práce v Anglii byly tak jako asi většina lidí, kterých se odstěhovalo do zahraničí z ničeho nic. Tak jsem myl nádobí a uklízel v takovém domě pro lidi bez práce, kde jsem vždycky ráno přišel, uklidil jsem po nich, uvařil jsem jim snídaně, anglický snídaně, spálený párek a šunku a vajíčka a dostal jsem za to asi 5 liber tenkrát. Na černo pochopitelně. Tohle byly jako moje začátky v Anglii. Moje první práce, to jsem dostal u Kláry ve škole. To jsem se stal technikem na umělecké škole, kde jsem měl štětce a pomáhal napínat rámy a šepsovat desky. A pomáhal jsem tam těm studentům, v podstatě jsem tam dělal cokoliv. Ale víceméně to byla moje první práce, takže jsem byl rád, že dělám konečně za peníze. Taky si pamatuju ještě, jak jsem poprvé potkal, vyšel jsem z domu a potkal jsem tam anglického policajta v takový tý helmě vysoký. Ty policajti vypadají opravdu velký, on nemusí ten kluk být velký, ale když má na sobě tu vysokou helmu, tak ono se to vynásobí. A teď on šel proti mě tenhle ten policajt a hned mě napadlo, že bude lepší, když přejdu na druhou stranu chodníku, ale neměl jsem k tomu jiný důvod, než jenom to, že on byl policajt, že vlastně člověk furt ty policajty neměl prostě rád. A on mě pozdravil a normálně se mnou začal povídat a já jsem prostě zjistil, že není potřeba se už bát. Že už není potřeba se bát policajta, že mě nebude otravovat, že tam je prostě úplně pro něco jiného. Ty začátky byly těžký, hlavně kvůli té angličtině, protože já jsem měl vysloveně fobii z toho, abych zvednul telefon. Že když zazvonil telefon, tak já jsem ho buď nezvedl, nebo jsem ho podal Kláře. Prostě jsem nechtěl mluvit na telefon, protože jsem moc mluvit neuměl. Začal jsem chodit na angličtinu pro cizince a to byla legrace, protože to jsem byl většinou já a opérky z celého světa. Takže jsme si přehrávali scénky a učili jsme se anglicky. Já jsem pak hodně poslouchal televizi nebo rádio a tu angličtinu jsem musel hol dohnat, tak ten začátek byl pomalej. Jednoho dne na té škole jsem se potkal se studentem, jehož maminka, to byla soukromá škola, ty rodiče měli peníze a tam byla maminka, která chtěla být spisovatelka. Byla to doktorka a chtěla psát pro děti. Ale měla takovou poněkud naivní představu, že by si ty knížky vydala sama. A dělala úplně přesně to, co se dělat nemá. Že člověk, který chce napsat knížku pro děti, tak má okamžitě nápad, že těch knížek s touhle postavičkou napíše 50 dílů. Že vytisknou trička, nevím, natisknou talířky a všechno se to bude výborně prodávat a všichni se z toho zjančej, ale ono to takhle vůbec nejde. Ale to jsme nevěděli. A tahle ta maminka měla ilustrátorku, s kterou nebyla spokojená a ten její syn řekl, no proč se nezeptáš na našeho technika, on docela hezky kreslí. Protože oni mě tam viděli, že jsem jim tam občas něco nakreslil. Tak ta maminka za mnou přišla a já jsem začal ty knížky ilustrovat. A hrozně mě to bavilo. Její pohádky, ona jich napsala asi 5 příběhů o myši, která se jmenovala Marlon. A psala to vlastně pro svého vnuka. Já jsem to dělal víceméně proto, protože ona byla schopná mě ten čas zaplatit. A pro mě tohle to bylo takový jako výdělek navíc. Jenže čím víc jsem těch obrázků kreslil, tím víc mě to začalo bavit. Tenkrát ještě ten můj kamarád, s kterým jsem se furt kamarádil z té propagace, kdy jsem za komunistů pracoval, ten Pavel Marvan, napsal vzpomínky na své dětství, který se mu taky ilustroval. Nevím, jestli to bylo úplně úspěšný, ale jak říkám, mě to začalo bavit. A čím víc těch kreseb jsem dělal, tím víc jsem si chtěl kreslit a tak jsem začal vymýšlet své vlastní příběhy. Z těch knížek, které ta paní napsala, z toho se moc nestalo. Ona ty knížky teda vydala, ale pochopitelně ta distribuce do obchodů, to je právě ten největší problém, který si lidi neuvědomuje a to se samozřejmě nepovedlo. Ty knížky vymizely, nic se s nima moc nestalo. Asi se rozdali kamarádům a známým. Ale v obchodě se asi nikdy neobjevily. A já jsem si mezi tím začal psát svoje vlastní knížky pro děti. Začal jsem si je ilustrovat, začal jsem psát svoje první nápady a začal jsem přemýšlet o tom, že bych si sehnal nakladatele, který by ty knížky vydal. Ve svý naivitě mě vůbec nenapadlo, že by nějaký jazyk byl problém. že vlastně i Claire mi nikdy neřekla, že jsem padlý na hlavu, jak můžu psát knížky pro děti, když angličtina je můj druhý jazyk a tady je spousta lidí, kteří studují ilustraci, kteří studují angličtinu a tím se to nepovede a ty si myslíš, že se přijedeš z Prahy a že budeš psát pro děti, ale to mi právě nikdy neřekla. Ona mi tiše překládala dopisy, které jsem psal do různých nakladatelství a kupovala známky na dopisy a pomáhala mi to rozeslat. A to zase Klára si často vzpomene, jak se jí ta moje maminka tenkrát ptala, myslí si, že někdy bude mít nějaký úspěch. Ty si myslíš, že by to mělo nějaký smysl. A tenkrát Klára říkala, že si myslí, že jo. Já jsem o tom tenkrát vůbec vlastně nepřemýšlel. Mně se to zdálo naprosto přirozený, že chci dělat knížky pro děti, tak je prostě dělat budu. V podstatě dneska to vidím jakoby naivní, protože já jsem o té ilustraci opravdu nic nevěděl a vlastně jsem ani nevěděl, jak obrázková knížka má vypadat. Oni totiž ty obrázkové knížky v Československu vlastně v takové podobě, v jaký se dělají na západě, neexistují. Že u nás v Československu hodně vycházely spíš ilustrované knížky než obrázkové knížky. To jsou úplně rozdílné věci. Ilustrovaná knížka je knížka, kde je spoustu textu a ten obrázek ilustruje to, co je v tom textu napsaný. Zatímco v obrázkové knížce v takové podobě, jako vycházela na západě v té době, nebo i v dnešní době, a který už teda vycházejí i u nás v Čechách teď, to je prostě knížka, kde text je v naprosté rovnováze s ilustrací. To znamená, že není potřeba psát to, co už je ilustrovaný, to, co je vidět na obrázku. Není potřeba ilustrovat to, co už je řečený v textu. Text a obrázek, ilustrace jsou si rovnocenným partnerem. A umění je to udělat tak, aby to opravdu fungovalo. A takovouhle knížku já jsem vlastně neznal. Mně už bylo asi 30 let a narodila se nám první dcera, Tereza. A můj kamarád, Mark Delator, takový hodně bezvadný kluk, keramik, tak ten dal Tereze, když se narodila, taky daleko dárek, knížku Velmi hladová housenka, kterou napsal Eric Carle. Eric Carle je americký spisovatel, ilustrátor německého původu. A ten tuhle knížku, Velmi hladovou housenku, udělal v roce, jestli se nepletu, 67. A ta knížka od té doby se každou minutu prodala jedna. A je to knížka, která má stránky, některé jsou kratší, mají průřez, mají dírky. Je to o housence, která sní úplně všechno, včetně zmrzliny a okurek zavařených a já nevím co. Až z ní nakonec vyroste jedna velká tlustá housenka, která se promění v krásného motýla. Je to úplně jednoduchá knížka s nádhernýma ilustracema. A kdybych ji někomu ukázal, kdo tu knížku nezná a zeptal se ho, kdy ta knížka vyšla, tak ten člověk řekne, že možná včera, jenže ta knížka už vyšla před 50 lety a ty ilustrace jsou tak moderní, nebo tak současný, nebo spíš tak nadčasový. Ale o tom vlastně umění je, že když se člověk nezaobírá nějakou módností nebo nějakým trendem, tak ty věci potom žijou na furt. Takže já jsem poprvé v životě viděl takovouhle krásnou knížku a uvědomil jsem si, že bych chtěl dělat knížky, které mají smysl, které jsou trošku nadčasový, které jsou trošku jinde. Do té doby já jsem si myslel, že ještě budu malířem. Dlouho jsem si to myslel. Prostě maloval jsem si svoje abstraktní věci, občas jsem si nějakou vystavil, ale mě hrozně potravoval takový ten svět kolem toho umění. Mluvit s lidma, kteří ty věci kupujou, mluvit s galeristama, protože ať člověk chce nebo nechce, tak se stejně neubrání tomu, aby se nakonec mluvilo o penězích. Člověk je nějakým způsobem furt někam tlačený. No, úplně se mi ten svět nelíbil. A najednou se tady otvíral ten svět dětský kresby a ilustrace, kde vlastně já jsem si ale furt maloval. Já jsem začal v těch svých věcech používat akrylové barvy a maloval jsem hodně pozadí a tisknul jsem si. Takže já jsem byl vlastně spokojený. Pořád jsem ještě teda maloval k tomu, ale ty ilustrace mě začaly víc zajímat. A teďkon já jsem měl nápad, že když člověk chce prorazit s knížkama, tak je potřeba, aby nejdřív začal u menších nakladatelství. Aby se prostě někam dostal. To je přece logický. Začít někde dole a pomaličku se dostat nahoru. Takže jsem chodil do knihoven a do obchodu, kde jsem se díval na knížky, které se mi líbily, ale vlastně jenom proto, abych si opsal název toho nakladatelství a těm jsem potom posílal ty své nápady. Udělal jsem si doma taky barevný makety těch knížek, udělal jsem je co nejlíp, že vypadaly hezky a ty jsem posílal pořád dokola. To tenkrát samozřejmě nebyl internet a posílal se tyhle ty makety a vraceli se mi zpátky vždycky s krásným dopisem. Já jsem nevěděl, že ty Angličani jsou tak strašně slušný a zdvořilý a že ty editoři už mají naučený, jak odpovědět někomu, koho nechtějí. Já jsem si myslel, že opravdu se jim ty moje věci líbějí, ale... Takže jsem vždycky dostal nějaký hezký dopis o tom, že moc vám děkujeme a máte to moc pěkný, jenže bohužel a tak dál. Těch dopisů mám asi doma hodně. A pak už vlastně mi nic jiného nezbývalo. Už jsem snad vyčerpal všechny malé nakladatelství. A on to zase tak dlouho netrvalo, ale nenapadlo mě už, komu bych to poslal. A tak jsem si řekl, že nemám co ztratit. A ty své nápady jsem poslal do dvou větších nakladatelství. Do Random House a do Walker Books. Za pár týdnů na to jsem dostal telefonát a bylo to zrovna včas, protože Klé byla na mateřský dovolený, Tereska byla malá a my jsme byli naprosto bez peněz. Já jsem pracoval na poloviční úvazek, opravdu jsme na tom nebyli úplně nejlíp, jedli se ekonomický špagety a to, co vyrostlo na zahrádce. Takže to bylo takový, že Kláře pomaličku docházela trpělivost a já jsem si šel zažádat, že budu pracovat v supermarketu, ať spát prostě do regálů, konzervy po večerech a že budu mít nějakou extra práci. A tenkrát už jsem měl domluvenou schůzku v supermarketu, protože i tam se musí projít nějakým řízením, tak jestli jsem byl schopný na to, abych mohl dávat věci do regálu. A vlastně ten samý týden jsem dostal telefonát nejdřív z toho Random House, kde si se mnou popovídal jeden hrozně fajn editor, který řekl, že se mu ty moje věci moc líbějí, ale že má pocit, že by ještě potřebovali trošičku doladit. A dokonce mi řekl, co je potřeba změnit, což bylo skvělý. A řekl, ať to udělám, ať si s tím trošku pohraju, ať mu ty věci pošlu znova a že se pak sejdeme u něj v nakladatelství. Tak já jsem z toho měl strašnou radost. A druhý den jsem dostal telefonát z toho Walker Books a tam zase říkali, že se jim ty věci moc líbějí a že by mě hrozně rádi viděli. A abych tam příští týden přijel. A vlastně to byl jenom jediný rozdíl, proč jsem já skončil u Walker Books a ne u Random House. Já jsem si uvědomil, že ta situace byla taková, že to malé nakladatelství, u kterých jsem chtěl začít, byly v situaci, kdy nemohli investovat do začínajícího autora, protože oni ty první knížky nikdy nic nevydělají a začínat s začínajícím autorem je trošku riskantní, zatímco to velké nakladatelství si může toho ilustrátora trošku udělat. Tu investici si můžou dovolit. Takhle se to stalo. Tak já jsem tenkrát přijel do Walker Books do Londýna a to jsem byl teda hodně nervózní, protože jsem tam tenkrát přijel a ta moje angličtina ještě furt nebyla, jak by měla být. Ale zjistil jsem brzo, že je to vlastně vůbec nezajímá. Taky jsem se bál vždycky, že jak já tam budu prorážet s nějakým svým českým jménem Horáček, ale pro ně naopak to, že jsem byl z Čech, bylo strašně zajímavý, protože všichni ty editoři znali Krtečka, ale teď nemluvím o tom novým, mluvím o tom starým Krtečkovi, tak jako známe my z našeho dětství. Takže všichni znali Trnku, pochopitelně. Dokonce i o úžasném Karlu Zemanovi se tam trošku věděl. Takže najednou se moje jméno stalo jakousi výhodou, to český jméno, tak to bylo docela příjemný vědět. Pamatuju si, že jsem přijel do toho nakladatelství a měl jsem tam jednu z takových knížek tenkrát o chameleonovi, o barvách a chameleonovi. Druhý můj nápad byl o jakýchsi psech, který běželi za měsícem. A ten třetí, to bylo o mouše, která se učí barvy. A tenkrát ta schůzka byla hrozně zajímavá, protože já jsem se tam sešel s jedním výtvarným editorem, s jedním editorem, který dělá texty, a pak ještě s designérem. A celá ta schůzka trvala něco přes hodinu a oni si prohlíželi ty mé nápady. Pro mě to bylo strašně vyčerpávající, protože v cizím jazyce tři lidi na vás mluvějí a vy se musíte snažit vypadat co nejslušnější. Takže jsem z toho byl úplně vynervovaný. A když jsem myslel, že už všechno jako je za mnou a už jsme se skoro loučili, tak se otevřeli dveře a tam přišel pán. Měl na hlavě takový tralaláček. Bylo mu víc jak 60, což pro mě bylo v té době bylo 30, takže pro mě to byl starý pán. A přesto měl ale náušnici, měl barevný kšandy a takový odznak žlutýho ptáčka v klopě. Vypadal trošku jako klaun. A on přišel a říkal, hrozně hlasitě říkal, a kdo pak to tady je? Jo, to je pan Horák. A já jsem mu řekl, že jsem teda Horáček, ale dala jsem mu zároveň najevo, že teda opravdu teď nemám na šaškárny čas ani chuť. A on si sednul a oni ho všichni nechali a on si vzal tu knížku a začal ty moje knížky číst nahlas. Otáčel pomalu stránky a popisoval, co na tom obrázku je a do toho čet ten text. A já jsem nevěděl vůbec, kdo je a proč to dělá. A dával jsem mu najevo, že teda bych chtěl, aby tam třeba nebyl jako vůbec. A když to teda jakoby dočet, tak mi podal ruku, rozloučil se a odešel. A já jsem byl naprosto zmatený a pořád jsem se snažil mluvit s jedným tím editorem, protože jsem myslel, že to je ten člověk, který se mě snaží nějakým způsobem pomoct nebo mě do toho nakladatelství dostat. No a schůzka už skončila, takže on mě odváděl dolů a já jsem říkal, můžeš mi prosím tě říct, co to bylo za podivného pána? A on říká, no to byl chairman tady z Walker Books, to byl David Lloyd, jo, to je prostě největší. A já jsem pochopil, že jsem tady něco pokazil. Tak jsem mu říkal, no tak to asi teda se mi moc nepovedlo tady ten pohovor. A on říkal, no ne, naopak, to je on, který chtěl, aby jsme tě sem dostali. A jsem říkal, no dobře, ale proč se choval tak, jak se choval? A on říká, a to si vůbec nevšimně, to on dělá úplně každému, aby dostal člověka z té pohodlné zóny a viděl, co v něm je, jestli si ty věci umí obhájit, jestli o tom dovede mluvit a tak dál. No a ať už se o mě v tu chvíli myslel cokoliv, tak v každém případě to dobře dopadlo. To bylo moje první setkání s Davidem Lloydem, s velkou osobností, jednou ze zakladatelů toho nakladatelství nezávislého Walker Books. Walker Books je vlastně nezávislý nakladatelství, který založil pan Walker, ale tenkrát už dělal docela jako zajímavé věci. Jednak, a to nebylo úplně populární, ale začal ty knížky prodávat v supermarketech, což bylo takový trošku kontroverzní v té době, ale dělal spousta jiných věcí. Například zakázal kouření. Zakázal kouření na pracovišti, což je každý, který dělá v médiích nebo v nakladatelstvích, tak ví, že v té době to byl opravdu revoluční krok a přesto mu to prošlo. Pak tam byla další věc, že jedna z editorek otěhotněla a strašně se bála, že přijde o práci. A on tenkrát založil školku v té práci, aby nemuseli ty maminky si s ním dělat moc starost. Já jsem ho bohužel neměl tu čest potkat, ale každý, kdo ho znal, tak říkal, že to byl úplně geniální, bezvadný pán. On umřel na AIDS a věděl, že je nemocnej. A tenkrát odkázal půlku toho svého nakladatelství své rodině a tu druhou věnoval spisovatelům a ilustrátorům, který pro Walker Books něco udělali. Takže každý, který vydává u Walker Books, dělá pro Walker Books dobrý věci, tak se stane jakoby akcionářem toho nakladatelství. Takže já mám tu čest být akcionářem. Walker Books taky je. A je to vlastně hrozně chytrý krok, protože on věděl, co dělá. Je to vlastně jediný z mála nezávislých nakladatelství, který přežívá a daří se mu dobře. Pro mě je to hrozná čest být součástí tohle týmu a ty lidi tam jsou opravdu neuvěřitelně schopní a nadšený lidi. A já tam hrozně rád chodím. Já jsem za tu dobu, co ty knížky píšu a vydávám, tak občas vydávám i u jiných nakladatelství, nemoc často, nebo se s jinými nakladatelstvíma setkávám na různých festivalech a musím říct, že teda něco jako je Walker Books, to se asi těžko hledá. Vím, že se mnou souhlasí i editoři z jiných nakladatelství. Ta atmosféra je tam prostě skvělá, ty lidi se tam znají. Já si taky pamatuju, jak jsem jednou ze začátku nějak přišel do nakladatelství a paní ve vrátnici někde říkala, tak co, na čem pracujete? Já jsem říkal, no teďko mi tady vychází tahle knížka a říká, že se jí moc líbí ta knížka. A já jsem si říkal, no máte to tady hezky nacvičený, že jste tak jako slušný, ale pochyboval jsem, že ta paní ve vrátnici ví, o čem tam knížka vůbec je. A ona potom říkala, že se líbí ten třetí obrázek a popsala ten obrázek. A ta knížka ještě vlastně nebyla vydaná. To byly teprve hotové ilustrace. A ona opravdu věděla, co se tam děje, že ty lidi měli zájem o to, kdo jim tam chodí a co dělá. Já jsem si uvědomil, jak je tohle úžasný a vzácný. Jo. nebo že když měli holky narozeniny, tak jim poslali třeba pohled, že věděli, kdy se narodili moje děti. A je to ještě furt taková stará škola, no, bezvadný. A s tou svojí editorkou mám taky bezvadný vztah už od začátku. Denise Johnson Barr, paní, která si mě vychovala. Já jsem o té ilustraci věděl strašně málo. Ona říkala, my máme zájem vydat tvoji knížku. No, mi se strašně líbí takový ten nápad, jak si udělal o barvách. Jsem říkal, která to je? Říká, no tak tam máš tu mouchu. A ten nápad byl takový, že jsem udělal knížku o mouše, která prolítává knížkou, je tam mísa s ovocem, ta moucha si sedne na ovoce a protože je malá, tak vidí akorát barvu. A hádá, který ovoce je červený, který je oranžový, který je žlutý. Vždycky, když se otočí ta stránka, tak ta je kratší než ta předešlá. Člověk otáčí ty stránky a barvy toho ovoce se skládají do barevného spektra. Pak najednou jsme se dostali k tomu, jak tu knížku jakoby zjednodušit, co z toho udělat a najednou z toho vylítla ta moucha, moucha tam nebude. A já jsem nechápal vůbec proč a oni mi vysvětlovali, že ta knížka vlastně není o mouše, že je o barvách. Knížku o mouše ti nikdo nekoupí, zatímco knížku o barvách, jo. No a tenkrát se mi to teda zdálo hrozně drastický. To jsem se natvrdo setkal s editorem. Nakonec jsme se teda domluvili a vydali jsme dvě malé knížečky v angličtině. Ta knížka byla o barvách a o ovoci. Ty stránky se tam otáčely, byly kratší a kratší a na předposlední stránce byl vyříznutý otvor, kde byla ta miska a když se ten poslední obrázek otočil, tak ta díra překryla barevný spektrum toho ovoce a vlastně se tam objevily všechny barvy ovoce v mým ovocném salátě. Udělal jsem ještě jednu o zebře. Ta knížka se jmenuje Co je černý a co je bílý. Na jedné stránce je něco černý, třeba vrána, na druhém něco bílý, sklenice s mlíkem a zase ty stránky se skládají do černobílejch pruhů. A na předposlední stránce je hlava zebry, když se otočí. Takže ta hlava té zebry přistane na těch černobílejch pruzích a vytvoří jakýsi torzo zebry. Tohle byly moje dvě úplně první knížky, které vyšly v roce 2001. A já jsem za ně dostal cenu začínajícího autora. Ty knížky vycházejí dodnes.